Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Dvije osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine bile među putnicima aviona German Wingsa koji se jučer srušio, potvrdio za naš radio ambasador BiH u Njemačkoj Edin Dilberović.
Da se radi o bračnom paru, o dvoje ljudi koji su njemački državljani, odnosno nosioci njemačkog pasoša, ali su porijeklom iz Bosne i Hercegovine.
Pronađena crna kutija među ostacima aviona German Wingsa.
Moraju se pažljivo razmotriti sve opcije sve dok istraga ne donese zaključak, ali gotovo izvjesno da teroristički napad nije uzrok nesreće.
Rasprava o prijedlogu odluke o iznosu RTV takse izazvala oštru raspravu u parlamentu Bosne i Hercegovine.
Znači, mi smo ovdje u poziciji da plaćamo stranačku televiziju i ja ne plaćam RTV pretplatu i neću je nikada platiti.
I sve dotle dok se ta oblast ne uredi na način da hrvatski narod ima mediji kanal na hrvatskom jeziku, hrvatski narod sigurno neće plaćati tu pretplatu.
Vijeće ministara donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza za period april-juni ove godine. Ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji Ranko Škrbić podnio ostavku na ovu funkciju. Nezvanično saznajemo da će se predsjedništvo BiH o tome očitovati sutra, a evo što ostavci kaže Dragan Bursać, kolumnista magazina Buka.
Čovjek koji je, ako ništa optužio za toliko afera u zdravstvu Republike Srpske, morao bi da položi račune i bar ne da dokaže javnosti da je nevin.
Vlada Federacije utvrdila prijedlog federalnog budžeta za 2015. i uputila ga po hitnoj proceduri parlamentu. Jedan pripadnik kosovske policije ubijen u Prištini. Hrvatska ministrica kulture Andrea Zlatar Violić podnijela ostavku. Rusija pozvala SAD da odmah ukinu nezakonitu trgovinsku i financijsku blokadu Kube. Visoka predstavnica za vanjske poslove sigurnost Europske unije Federica Mogherini u Havani sa predsjednikom Kube Raulom Castrom razgovarala o ubrzanju pregovora o normalizaciji odnosa te karipske zemlje sa Unijom. Dva visoka ukrajinska zvaničnika uhapšena tokom sjednice vlade u Kijevu koju je direktno prenosila televizija. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 20 stepeni.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Dvije osobe porijeklom iz Bosne i Hercegovine bile su među putnicima aviona German Wingsa koji se jučer srušio, potvrdio je za naš radio ambasador Bosne i Hercegovine u Njemačkoj Edin Dilberović. On nije mogao govoriti o njihovom identitetu.
Da se radi o bračnom paru, o dvoje ljudi koji su njemački državljani, odnosno nosioci njemačkog pasoša, ali su porijeklom iz Bosne i Hercegovine. I to je informacija kojom mi trenutno raspolažemo, ali evo još konkretne službene dokaze da su oni stvarno bili na listi čekamo iz Ministarstva vanjskih poslova jer smo im se obratili, a Ministarstvo vanjskih i njihov krizni štab je jedini nadležan da nam daju tu informaciju.
Među žrtvama pada njemačkog putničkog aviona najviše je Nijemaca i Španaca. Istovremeno pronađena je crna kutija aviona i gotovo isključena mogućnost da je teroristički napad uzrok nesreće. Prilog pripremio Dragan Štavljanin.
Reč je o snimku iz pilotske kabine, razgovori i tehnički parametri, kazao je francuski ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve, dodajući da je kutija oštećena, ali da može da posluži za dobijanje informacija šta je uzrokovalo pad aviona.
Moraju se pažljivo razmotriti sve opcije sve dok istraga ne donese zaključak, ali gotovo izvjesno da teroristički napad nije uzrok nesreće, jer su ostaci aviona razbacani na prostor od skoro hektar i po, što je relativno široko područje zbog jakog udara, a to znači da avion nije raznet bombom, tako da to vjerovatno nije razlog.
Pronalaženje druge crne kutije na kojoj su snimljeni podaci o letu, jedan je od ključnih zadataka istražilaca u sredu. Nemačka kancelarka Angela Merkel, francuski predsjednik François Hollande i španski premijer Mariano Rajoy najavili su da će posjetiti mjesto nesreće u sredu. Očekuje se i dolazak dela porodica stradalih. U Španiji je proglašena trodnevna nacionalna žalost. U međuvremenu su pojedini mediji poput britanskog Independenta objavili da je avion German Wingsa čak 18 minuta gubio visinu pre udarca u planinu, a iz kokpita u tom periodu nije stigao nijedan poziv u pomoć, pokazuje istraga.
Vraćamo se aktuelnostima u Bosni i Hercegovini. Rasprava o predlogu odluke o iznosu RTV takse izazvala je danas oštru raspravu u parlamentu Bosne i Hercegovine. Iako se radi o zakonskoj obavezi, pojedini poslanici su javno pozvali građane da pretplatu ne plaćaju, a neki od njih su izjavili da ovakvim javnim servisima kakvi jesu, pretplatu ne trebaju plaćati građani, već oni u čijoj su službi. Izvještava Mila Dobradović.
Rasprava o RTV taksi, koja bi trebalo da se i dalje plaća 7,5 maraka mjesečno, pretvorila se u govore o uređivačkoj politici i nacionalnoj zastupljenosti, u priču o tome šta poslanici gledaju ili ne žele da gledaju na svojim TV ekranima. Da su pojedine televizije samo partijske ekspoziture, prva je utvrdila Aleksandra Pandurević iz Srpske demokratske stranke.
Direktor radio televizije Republike Srpske, dojučerašnji šef kabineta Milorada Dodika, a potom i Željke Cvijanović, otkako se nalazi na čelu RTRS-a, nije ispunio svoju osnovnu zakonsku obavezu, a to je da Narodnoj skupštini Republike Srpske jednom godišnje dostavi izvještaj o radu. Znači, mi smo ovdje u poziciji da plaćamo stranačku televiziju i ja ne plaćam RTV pretplatu. I neću je nikada platiti.
Poslanik Hrvatske demokratske zajednice BiH Nikola Lovrinović kaže da usvajanje odluke o visini RTV takse nije nikakvo rješenje.
Jedino rješenje je po meni donošenje novog zakona o javnom RTV sustavu ili u najmanju ruku dobre izmjene i dopune.
Šemsudin Mehmedović iz Stranke demokratske akcije očekuje rješenje od Vijeća ministara BiH.
I da kaže šta mi zapravo želimo sa javnim sistemom, šta želimo sa javnim servisima, jer je očigledno da i način prikupljanja RTV takse nije dobar, jer je očigledno da pola države ne plaća RTV taksu.
Polemika se rasplamsala nakon izjave Borjane Krišto iz Hrvatske demokratske zajednice BiH.
Želimo tu oblast urediti na način da i hrvatski narod kao konstitutivan narod u Bosni i Hercegovini zaslužuje mediji kao temeljno ljudsko pravo. I sve dotle dok se ta oblast ne uredi na način da hrvatski narod ima mediji kanal na hrvatskom jeziku, hrvatski narod sigurno neće plaćati tu pretplatu.
Predsjedavajući predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović smatra da postoji važeći sistem prema kojem treba postupati i koji se mora poštivati.
Zagovarati nove sporazume i time pravdati izbjegavanje poštivanja postojećeg sistema je nešto što nas vodi u anarhiju. Mi smo danas u problemu zbog toga što nismo svi u Bosni i Hercegovini poštovali zakon o sistemu i zakone o servisima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Javnom servisu Bosne i Hercegovine zbog dramatičnog pada naplate RTV takse prijeti finansijski kolaps. Samo 50% građana BiH plaća TV pretplatu, što je nedovoljno za njen opstanak. Novi modeli naplate još nisu ponuđeni, ali se i dalje nude podjele RTV servisa prema etničkoj pripadnosti. Dok jedni zagovaraju formiranje novih kanala, drugi pokušavaju sačuvati sistem ovakav kakav jeste i dovršiti započete reforme. Aida Đugum ovom temom se bavi u regionalnom programu, a za ovu emisiju je izdvojila.
Finansiranje javnog radiotelevizijskog servisa Bosne i Hercegovine putem TV pretplate koju plaćaju građani Bosne i Hercegovine čini se da je u ovom momentu neodrživo, jer se bilježi konstantan pad naplate. Generalni direktor BHRT-a Muhamed Bakarević.
Samo u prošloj godini BHRT je izgubio prihod po osnovu RTV takse koje su prikupljali telekom operateri u visini od 2 milijuna i 900 hiljada u odnosu na prethodnu godinu. 2 milijuna i 900 hiljada maraka gubitka osnovnog prihoda mi nemamo odakle nadoknaditi.
Iznos RTV takse ne bi trebao biti povećan barem u narednom periodu, smatra predsjednik Vijeća regulatorne agencije za komunikacije Plamenko Čustović.
Naš je stav da RTV taksa dakle ostane 7,5 maraka, a da se svi napori usmjere ka povećanju procenta naplate RTV takse i tek tada bi se moglo razgovarati o eventualnom povećanju.
Novi model naplate RTV takse trebao bi biti tehničko pitanje, ali u Bosni i Hercegovini to je isključivo političko pitanje. Mehmed Agović, savjetnik ministra za saobraćaj i komunikacije BiH.
Pitanje javnog RTV emitiranja u Bosni i Hercegovini na političkom tapetu, jer se želi disolirati po etničkim linijama. To je suštinski problem koji bi trebalo da se riješi u parlamentu Bosne i Hercegovine. Dakle, ovdje je pitanje političke volje kako da se uredi sistem javnog emitiranja u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Vijeće ministara BiH donijelo je odluku o privremenom finansiranju institucija BiH i međunarodnih obaveza za period april-juni ove godine u iznosu od 237,5 miliona maraka. Ovaj iznos je na nivou četvrtine sredstava odobrenih za finansiranje institucija u skladu sa Zakonom o budžetu institucija za 2014. Govori Damir Hadžić, ministar prometa i komunikacija BiH.
Odluka je jednoglasno donesena i mi imamo, dakle, na državnom nivou situaciju u kojoj smo bar do juna mjeseca solventni na način da izvršavamo međunarodne obaveze kao i tekuće troškove koji su otprilike jedna četvrtina troškova iz 2014. godine, što je u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine.
Ambasador BiH u Srbiji Ranko Škrbić podnio je ostavku na ovu funkciju na koju je imenovan prije 18 mjeseci. U obrazloženju ostavke navedeno je da je ona upućena predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladenu Ivaniću zbog, kako je naveo, suštinskog i konceptualnog neslaganja sa aktuelnom politikom u BiH. Više detalja ima Milorad Milojević.
U kratkom telefonskom razgovoru iz ambasade Bosne i Hercegovine u Beogradu za naš radio je potvrđeno da je ambasador Ranko Škrbić podnio ostavku, no Škrbićevu izjavu nismo dobili jer je, kako je saopšteno iz ambasade, odsutan. Nezvanično saznajemo i da će Škrbićeva ostavka biti razmatrana i na sutrašnjoj sjednici predsjedništva Bosne i Hercegovine. U izjavi datoj novinskoj agenciji Srna Škrbić je istakao kako je ostavku uputio predsjedavajućem predsjedništva BiH Mladenu Ivaniću zbog suštinskog i konceptualnog neslaganja sa aktualnom politikom u Bosni i Hercegovini. Zanimljivo je i da je ostavka uslijedila netom poslije posjete predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika Beogradu. Kolumnista magazina Buka Dragan Bursać mišljenje je da Škrbić nije tek tako podnio ostavku, kao i da su tragikomična obrazloženja takve odluke.
Očigledno je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik u Srbiji nagovorio gospodina Škrbića da podnese tu ostavku, da ga ne bi smjenjivao.
Škrbić je na ambasadorskoj funkciji u Beogradu proveo 18 mjeseci. Cijelo vrijeme su ga pratile brojne optužbe da je u vrijeme dok je bio ministar zdravlja Republike Srpske sistem zdravstva u tom entitetu oštetio za više od 10 miliona evra, te da je stekao ogromnu imovinu, pa čak i da ima stan u Monaku u komšiluku Novaka Đokovića. Škrbić nije ni trebao biti imenovan ambasadorom, mišljenja je profesor Fakulteta političkih nauka iz Banja Luke Đorđe Tomić.
Predugo je odlagan ovakav potez, nije dobro za državu, pogotovo na mjestu koje je od izuzetne važnosti, a Beograd to jeste i za cijelu BiH, nije dobro da bude bilo ko izaziva toliko polemike i ko izaziva političke nesuglasice i trvenja.
Slučaj Škrbić i njegove kumovske veze sa Dodikom sada bi trebale dobiti i sudski epilog, zaključuje Dragan Bursać.
Čovjek koji je, ako ništa, optuživan za toliko afera u zdravstvu Republike Srpske, morao bi da položi račune i bar ne da dokaže javnosti da je nevin.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Danas su u Tuzli održani protesti nekoliko stotina radnika. Oni okupljeni u sindikat Solidarnosti tražili su ostavku predsjednika Skupštine Senada Alića, jer odluka o smanjenju plata skupštinskim poslanicima još nije zvanično donesena. Istovremeno, oko 300 radnika tvornice transportnih uređaja sa tamošnjom vladom nisu postigli nikakav dogovor. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Radnici tvornice transportnih uređaja nakon 5 dana pregovora u vladi Tuzlanskog kantona u čijem su vlasništvu nisu postigli nikakav dogovor. Na sastanak s radnicima premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić nije došao, a vlada za sada ni nema rješenje za ove radnike, stoga su radnici već za narednih nekoliko dana najavili nove prosvjede. Mehmet Terzić, predsjednik sindikata radnika tvornice transportnih uređaja.
Nećemo nama vlada koja nas slaži! Nećemo nam premijer koji nas slaži! I ne podnese ostavku ako nema rješenja za TTU.
Radnici TTU-a kažu da više nemaju od čega živjeti. 3 mjeseca nisu primili plaću, a nije im uvezan 14 godina ni radni staž.
Mi smo otišli do dna.
Ja sam pred 5 mjeseci pred penziju, a ne mogu u penziju otići.
Sad sam berio ove ljude ovdje, nema niko cvoke u džepu.
Ja samo kažem, teško ono ko ima sad 3-4 djece koji idu u školu. On mora da se objasni sam.
Jutro su pred skupštinom prosvjedovali radnici uništenih poduzeća i građani Tuzle, gdje su zatražili ostavku predsjednika Skupštine Senada Alića, jer odluka o smanjenju plaća zastupnicima još uvijek nije zvanično donesena. Mustafa Zrnanović iz sindikata tvornice konfekcije Banovići.
Ovo je u najkraćim crtama rečeno banda koja samo razmišlja o sebi.
Obespravljenim radnicima danas su se pridružili i građani Tuzle, Gračanice i Srebrenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Danas u Republici Srpskoj stupile na snagu izmjene podzakonskih akata čijom će primjenom prijave građana na konkurs za posao u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi koštati jednu marku.
Na prvi pogled jedna konvertibilna marka ne znači ništa, ali kada se uzme u obzir koliko nezaposlenih lica aplicira za jedno radno mjesto, onda se dođe do velikog iznosa koji završava ko zna gdje.
Najveća globalna volonterska akcija Sad za planetu Zemlju i ovog puta bit će upriličena u nekoliko BH gradova.
I mislimo da je bitno da pokušamo mlade ljude educirati, pokušati im pojasniti značaj, znači, čuvanja zemljinih resursa.
Pri najavljenih sadržaja bilježimo. Povodom napada na Elija Taubera koji se dogodio u subotu u Sarajevu, danas se oglasila i jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini. Njeni predstavnici kažu da se napad ne može dovoditi u vezu sa vjerskom i nacionalnom netrpeljivošću, informiše Ivana Bilić.
Ove godine jevrejska zajednica u Bosni i Hercegovini obilježava 450 godina od dolaska Jevreja u Sarajevo. Predsjednik zajednice Jakob Finci kaže da je život te vjerske zajednice u BiH već godinama ispunjen tolerancijom i prijateljskim odnosima, te zbog toga nikada nisu imali stav da bi napad na Elija Taubera mogao biti vjerski ili nacionalno motiviran.
Nisu ni Jevreji nešto mimo svijeta i nešto mimo ostalih građana, pa kao takvi mogu biti i subjekti i napada i ponašanja kako nije dolično ljudskim bićima, a da ne kažem građanima grada Sarajeva, grada koji baštini bogatu istoriju i vrlo bogatu tradiciju tolerancije. Ni u jednom momentu nismo htjeli ni da pomislimo da je gospodin Tauber napadnut zato što je Jevrej, jer zato stvarno nema razloga.
Za napad je osumnjičen Ahmed Fočak, a istraga o događaju još uvijek traje. Brzom reakcijom Ministarstva unutrašnjih poslova i tužiteljstva kantona Sarajevo zadovoljen je i napadnuti Eli Tauber, inače savjetnik za kulturu i vjeru jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini. O motivima, kako kaže, nema nikakva saznanja i vjeruje da će nadležne institucije razriješiti i to pitanje.
Ne mogu da povežem ništa ni sa kakvim čak ni ličnim kontaktima i odnosima, jer ja tog čovjeka nikada nisam pozdravio ni znao ga osim izuđenja. Ne mogu isto tako da kažem da je to bilo na nekakvoj drugoj osnovi, jer nema nikakvih dokaza o tome.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz regije u Prištini je počeo neformalni sastanak ministara vanjskih poslova i ministara prometa zemalja regije. Na konferenciji se govori o konkretnim privrednim projektima od regionalnog značaja, prvenstveno ulaganjima u infrastrukturu koje je moguće realizovati iz fondova Europske unije namijenjenih razvoju Zapadnog Balkana. Konferenciju pratila Amra Zajneli.
Ministri regiona potpisali su zajedničku izjavu u kojom se u načelu podržava uspostavljanje transportne mreže u regionu, međudržavni projekat koji će spojiti region sa preostalim delom Europe. Pre konačnog potpisivanja jednog takvog sporazuma u Briselu 21. aprila održat će se još jedan sastanak, izjavio Johannes Hahn, Evropski komesar za susjedstvo i pregovore o proširenju, a nakon međuministarske konferencije Western Balkans 6. Hahn je obećao da Evropska unija putem IPA fondova u bliskoj budućnosti može pomoći sa oko milijardu eura. On je na otvaranju konferencije naglasio da nedostatak dobrih saobraćajnih projekata može dovesti do totalne izolacije. To je razlog zašto saobraćajna politika Evropske unije ima za cilj zatvaranje jaza između država članica i uklanjanje barijera koje ometaju funkcionisanje unutrašnjeg tržišta. Glavno pitanje je da se trebaju povezati svi ekonomski centri i regionalne luke, kazuje Hahn, dodajući da je zajednička posvećenost ovome od suštinske važnosti. Važan detalj je da na konferenciji Srbije prisustvuje ministar spoljnih poslova Ivica Dačić i ministarka energetike, razvoja i zaštitne životne sredine Zorana Mihajlović. Dačić je ispred novinara ovu konferenciju ocenio pozitivno.
Je ovo veoma pozitivna stvar zbog relaksacije naših međusobnih odnosa i mogućnosti lakšeg prometa i robe i kapitala i ljudi.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U Sarajevu se održava međunarodna konferencija na kojoj se raspravlja o povratku neregularnih migranata iz zemalja Zapadnog Balkana. Cilj je, kako prenosi Ivan Katavić, ojačati međunarodnu i regionalnu saradnju u oblasti migracija.
Zemlje Zapadnog Balkana svakodnevno se suočavaju sa nelegalnim ulascima migranata iz zemalja Bliskog i Dalekog Istoka i Srednje Afrike. Glavni koridor ide od Grčke preko Makedonije, Srbije i Mađarske. Zamjenik direktora službe za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, Izet Nizam, ističe kako države regije moraju naći odgovor na ovaj problem.
Želim da služba za poslove sa strancima upravlja sa migracijama, a ne migracije da upravljaju s nama. Tek ta ćemo imati, znači, apsolutno kontrolu nad migracijama.
Hrvatska bi trebala za 2 godine ući u šengensku zonu. To bi moglo pojačati migracijski pritisak na Bosnu i Hercegovinu, kaže pomoćnik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zoran Perković.
To drugim riječima znači da 1100 km bosansko-hercegovačke granice postaje šengen granica i sigurno je da sve ovo što danas radimo do tog vremena trebalo bi na neki način da pomogne da se i mi kao država pripremimo tim izazovima, novim izazovima koji će biti puno veći nego što su sada.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U Bosni i Hercegovini nedostaje bolja koordinacija svih institucija koje su uključene u privlačenje stranih investicija i njihov sinhronizovan rad. Istovremeno, uprkos postojanju strateških dokumenata, nedostaju smjernice koje se odnose na to u koje sektore BiH želi da privuče investitore i iz kojih zemalja. Ovo je izjavila direktorica Agencije za promociju stranih investicija Jelica Grujić prilikom prezentacije dokumenta kojeg je sačinila UN-ova Agencija za trgovinu i razvoj UNCTAD, informiše Mirna Sadiković.
Predstavnici UN-ove Agencije za trgovinu i razvoj prošle godine su boravili u Bosni i Hercegovini u 2 navrata i razgovarali s predstavnicima vlasti, privrednicima, međunarodnim organizacijama i na osnovu analiza sačinili dokument koji sadrži sve manjkavosti poslovnog ambijenta, ali i preporuke kako poslovanje u Bosni i Hercegovini učiniti efikasnijim, kaže Chantal Dupesquier, šefica projekta UNCTAD-a.
Zaključili smo da je Bosna i Hercegovina zemlja sa mnogo potencijala i može privući strane investitore. Međutim, smatramo da je pravni i regulatorni okvir previše komplikovan da bi ga strani ulagači razumijeli i zbog toga je nivo direktnih stranih ulaganja do sada bio nizak. Mi smo analizirali pravni okvir i dali smo preporuke kako bi se pojednostavio i učinio manje komplikovanim.
Direktorica Agencije za promociju stranih investicija FIPA Jelica Grujić nabrojala je neke od preporuka koje su sadržane i u pomenutom dokumentu.
Mora postojati stabilno makroekonomsko okruženje sa jasnim investicionim politikama koje se usmjeravaju prema stranim investitorima, sigurno, stabilno i podsticajno i predvidivo poslovno okruženje. Moramo da imamo raspoložive resurse, moramo da imamo infrastrukturu, ljudske resurse.
O izvještaju će razgovarati predstavnici organizacija, institucija, investitora, privrednici, dati svoje sugestije i u narednih mjesec dana kompletirati pomenuti dokument koji će biti predat institucijama Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Danas su u Republici Srpskoj stupile na snagu izmjene podzakonskih akata čijom će primjenom prijave građana na konkurs za posao u javnoj upravi i lokalnoj samoupravi koštati 1 marku. Nezaposleni u svemu ovome ne vide ništa novo. Erdoğan Katana.
Potparol Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske Dragana Bulić kaže da se u okviru reformskih procesa na ovaj način pojednostavljuju procedure pri konkurisanju za posao i znatno smanjuju troškovi.
Kandidat koji se prijavljuje za posao u opštinama, gradovima i republičkim organima imaće samo troškove kopiranja dokumentacije, ali ne i ovjere, a na jedinstvenom formularu potpisat će izjavu o nekažnjavanju i time garantovati da ispunjava i druge uslove konkursa.
Banja Lučanin Saša, koji od 2002. godine konkuriše za posao, ne vidi u čemu će biti prednost nove procedure.
Uglavnom sve je to bilo do sada besplatno. Ništa nisu tražili, jedino za one koji prime moraju platiti ljekarski pregled u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Do sada je znači sve to bilo besplatno.
Na prvi pogled jedna konvertibilna marka ne znači ništa, ali kada se uzme u obzir koliko nezaposlenih lica aplicira za jedno radno mjesto, onda se dođe do velikog iznosa koji završava ko zna gdje.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
A pred arbitražnim sudom pri Vanjsko-trgovinskoj komori BiH trenutno se vodi 15 sporova, a do sada je završeno više od 50. Inače, putem ovog suda kompanije mogu razrješavati sporove na brži, efikasniji i jeftiniji način nego što su sudovi u Bosni i Hercegovini. O tome govori predsjednik arbitražnog suda Abedin Bikić.
Naime, arbitražno rješavanje sporova je jedan način alternativnog rješavanja sporova u situacijama kada stranke odluče da ne uključuju sud. Najčešća situacija je da imamo sporove između privrednih subjekata, između trgovačkih firmi, trgovaca sa područja Bosne i Hercegovine. Međutim, mi obavljamo i takvu međunarodnu arbitražu i imamo sporove gdje se jedna strana javlja iz Bosne i Hercegovine, a druga strana je iz neke druge države. Arbitražni postupak traje između 6 mjeseci i godinu dana i na kraju sud donosi presudu, isto tako kao i ovaj redovan sud, s tim što je ovaj naš postupak jednostupanjski, znači nema pravo žalbe, takva presuda je odmah pravosnažna.
Agrarni fond grada Bijeljina isplatio je prošle godine samo 30% podsticaja poljoprivrednicima Semberije. Nakon dva rebalansa budžeta planiranih 1.100.000 maraka smanjeno je na 900.000, a gradske vlasti kašnjenje isplate 70% podsticaja pravdaju lošom situacijom u privredi. Iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Bijeljina je jedini grad u Bosni i Hercegovini koji je osnovao agrarni fond kao način dodatne pomoći poljoprivrednicima. Međutim, uslovljen gradskim budžetom, ovaj fond već se susreo sa nemogućnošću isplate podsticaja, kaže direktor agrarnog fonda Ivan Stević.
Mi smo na početku godine imali predviđeno 1.100.000 maraka, tako da smo kroz rebalanse ostali na 900.000 za 2014. godinu. Od te sume, zbog stanja u privredi, mi smo uspjeli povući do današnjeg dana oko 300.000, drugim riječima oko 30%.
Gradska vlast kašnjenje tranši pravda teškim stanjem nakon poplava i dva rebalansa budžeta, a posljednje obećanje koje agrarni fond dobio jeste da će sredstva biti uplaćena do kraja marta, kaže Stević.
Obećano nam je da krajem 3. mjeseca preostali 70%, da budem precizniji, neki 580.000 da će biti obezbeđeno. Mi smo pripremili spiskove, očekujemo sredstva da krajem mjeseca isplatimo preostali dug poljoprivrednim proizvođačima.
Agrarni fond Bijeljine između ostalog podstiče i organizovani otkup povrća i voća, stočarstvo, plasteničku proizvodnju, a primjetno je da se za podsticaje najmanje prijavljuju voćari, kaže stručni saradnik u Agrarnom fondu Zdravko Mikić.
Iako Semberija ima potencijal, pogotovo ovaj padinski dio Semberije i podmajevski kraj za razvoj voćarstva, nemamo dovoljan broj zahtjeva, ali vidim da je i mala zainteresovana tu voćarsku proizvodnju, prevashodno i isključivo zbog velikih ulaganja, a nesigurnosti te isplate poticaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Najveća globalna volonterska akcija pod nazivom Sad za planetu Zemlju, koju već 9. godinu organizuje Svjetski fond za zaštitu prirode, i ovog puta bit će upriličena u nekoliko gradova BiH. Na konferenciji za novinare u Mostaru predstavnici nekoliko organizacija učesnika manifestacije najavili su poseban performans u subotu navečer na Starom mostu. Javlja Mirsad Behram.
Direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru Valentina Mindoljević najavila je za subotu večer s početkom u 20 sati i 30 minuta u trajanju od sat vremena poseban program u kojem će učestvovati učenici tog koleđa, Gimnazije Mostar te Mostarske rok škole. Program će uključivati performans sa svijećama jer će na 60 minuta u povodu sata za planetu Zemlju biti isključena rasvjeta na Starom mostu. Mindoljević je napomenula da će tog jutra učenici koleđa provesti akciju čišćenja u gradu.
Cilj je očistiti dijelove koji su problematični, plus ono što smo planirali jeste nakon svih ovih bura i nevremena skidati plastične kese sa stabala gdje god je to moguće.
Željko Marić, predsjednik udruženja Ekomost iz Mostara, koje je nosilac obilježavanja sata za planetu Zemlju u tom gradu, pozvao je građane da se pridruže u obilježavanju tog datuma na Starom mostu, te je o značaju akcije naglasio.
I mislimo da je bitno da pokušamo mlade ljude educirati, pokušati im pojasniti značaj, znači, čuvanja zemljinih resursa.
Apel građanima da čuvaju prirodnu okolinu uputili su i iz Mostarok škole, koja ove godine prvi put učestvuje u manifestaciji Sad za planetu Zemlju. Direktor Orhan Maslo.
Već godinama odbijam plastične kese uzimati u prodavnici, mislim da prirodu realno, mislim, moramo čuvati.
Akciju i ove godine podržava grad Mostar. Savjetnica gradonačelnika Radmila Komadina kaže:
činjenica je da ljudi moraju poduzeti nešto, da svaki pojedinac ima svoj udio u ovoj akciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
I pred kraj emisije podsjećam još jednom na vijesti dana. Dvije osobe porijeklom iz BiH bile među putnicima aviona German Wingsa koji se jučer srušio, potvrdio za naš radio ambasador BiH u Njemačkoj Edin Dilberović. Istovremeno pronađena crna kutija među ostacima aviona. Rasprava o prijedlogu odluke o iznosu RTV takse izazvala oštru raspravu u državnom parlamentu. Vijeće ministara donijelo odluku o privremenom finansiranju institucija BiH za period april-juni ove godine. Ambasador BiH u Srbiji Ranko Škrbić podnio ostavku na ovu funkciju. Vlada federacije utvrdila prijedlog federalnog budžeta za 2015. Dva visoka ukrajinska zvaničnika uhapšena tokom sjednice vlade u Kijevu koju je direktno prenosila televizija. Rusija pozvala SAD da odmah ukine nezakonitu trgovinsku i finansijsku blokadu Kube. Vrijeme sutra oblačno sa najvišom dnevnom temperaturom od 12 do 20 stepeni. Toliko za danas, poštovani slušaoci Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana želi vam producent Zoran Mijatović i urednice voditeljice emisije Dženana Karabegović.